Pomáháme podnikáním.
Povídáme se s lidmi, kteří podnikají a pomáhají současně. Dozvíte se, jak se žije sociálním biznisem v Česku. Od mikrofonu zdraví Miriam Vránová. Dnes jsem si pozvala ředitelku neziskové organizace Dobromysl, která je zakladatelem sociálního podniku Dobrodílo, Kateřinu Dvořákovou. Zdravím tě, Katko.
Ahoj, Miriam.
Není toho dobra příliš?
Určitě ne, dobra nikdy není příliš.
S tím souvisí i moje první otázka, nebo respektive druhá. Nezaměňují si lidi tyhle dva názvy? Dobromysl a Dobrodílo?
Myslím, že ne, protože Dobromysl přeci jenom v Berouně funguje už dlouhá léta a v regionu jsme celkem známou neziskovou organizací a když jsme vymýšleli název sociálního podniku, tak jsme právě chtěli spojit náš název, aby to vlastně bylo propojené, aby ten sociální podnik v sobě nesl něco, co má v sobě i ta Dobromysl, a to bylo to dobro. Protože prostě dobrá mysl je potřebná a Dobrodílo nám přišlo jako vtipný název k Dobromysli. Tak proto Dobrodílo.
Uh-huh. Dobromysl pomáhá lidem s mentálním handicapem žít kvalitnější život. Jak ty ses dostala nebo kdy jsi potkala poprvé člověka, který měl mentální handicap?
Mm-hmm. Tak to bylo už hodně dávno. Bylo to asi někdy v mých 20 letech, kdy jsem absolvovala povinnou stáž v neziskové organizaci Rolnička, která je na jihu Čech v Soběslavi a pomáhá také lidem s mentálním nebo kombinovaným postižením. Byla to úplně moje první praxe v mém životě na vyšší odborné škole. Pak těch praxí během vyšší odborné školy a vysoké školy bylo několik. Přes oběti domácího násilí, bezdomovce, děti ve výchovných ústavech. Já jsem teda po škole samozřejmě pracovala teda s jinou cílovou skupinou, pracovala jsem s oběťmi domácího násilí a pracovala jsem tady v Praze. Ale jelikož jsme se teda s manželem přestěhovali do Berouna, tak pro mě potom dojíždění do Prahy, když se nám narodili děti, už nebylo moc reálné. A já jsem se rozhlížela po tom, co budu vlastně dělat. A upoutalo mě, že se jako ten kruh tak jako uzavírá, že moje první praxe teda byla u lidí s handicapem a já mám příležitost pracovat s nimi vlastně v mém pracovním životě, kdy už mám děti v školou povinné a ta praxe tenkrát v Soběslavi mě hodně bavila. Bylo to hodně zajímavé. Zkusila jsem si tam s nimi opravdu všechno. Byla jsem jak asistentkou ve škole, tak jsem s nimi trávila volný čas, nebo jsem byla zapojená do toho programu denního stacionáře. A přišlo mi to jako velmi zajímavá práce, protože i v mém rodném městě bydlí lidi s handicapem a osobně je znám. A ten vztah ke mně byl hodně vřelý, že oni vlastně jsou plní emocí a taky toho dobra, takže to mě hodně naplňovalo tím, že ta práce prostě nebude nezajímavá. A to musím potvrdit, u nás každý den i v Dobromysli, i v Dobrodíle je opravdu něčím výjimečný. A mám skvělý tým lidí, který ví, co dělá a chce posouvat ty lidi. A to povědomí o vlastně práci s lidmi s handicapem někam dál, protože je to určitě důležitý.
Uh-huh. A co teda by, když bys mohla vybrat jednu věc, posunout to o kousek dopředu, to povědomí, co bys posluchačům řekla, že je ta největší hodnota nebo přínos setkání s těmi lidmi? Ty máš tu možnost, že dennodenně s nimi seš.
Určitě to, že nepatří do ústavů, že patří do naší společnosti, jsou to lidi jako my, mají povinnosti, práva. Samozřejmě někteří jsou omezeni ve svých právech, ale pořád jsou to vlastně občané České republiky a měli bychom jim pomáhat na cestě k samostatnosti, aby opravdu mohli žít podle sebe, aby mohli chodit do kina, aby mohli pracovat, aby mohli trávit volný čas a nikdo se tomu nedivil. A to, co vlastně obohacuje ty lidi, kteří je potkávají, je, myslím, opravdu ta jako vřelost a radost, protože jako milý, když prostě člověk s handicapem, on je jako sluníčko. Samozřejmě máme i klienty, kteří mají jako reakce, které samozřejmě nejsou úplně milé, protože se potýkáme jako s agresivitou klientů nebo s nějakým úplně nepříjemným chováním, ale převažuje pořád to, že oni prostě jsou milí, pochválí vás, když přijdete do práce, plácnou si s vámi a mě to vždycky potěší a zahřeje u srdce, že prostě takovouhle radost mají, jako že teda se spolu jako potkáváme.
Úplně mám chuť navštívit Dobromysl a zažít tam to, co tady krásně popisuješ.
Já bych ještě k tomu dodala, že ne, vždycky je to fakt pěkný, jo, protože samozřejmě i my na našich sociálních sítích ukazujeme, jak je krásný, že jezdíme na hypoterapii, že teď třeba nás čeká kanisterapeutický pobyt v Cheznovicích, ale ne vždy to tak pěkný je. A vždycky, když děláme výběrové řízení na novou pozici nebo hledáme někoho nového, tak ho vždy trochu děsíme, aby si uvědomil, že ta práce samozřejmě může být i náročná, a to teda samozřejmě fyzicky, ale i psychicky, protože prostě jsou klienti, kteří v nějakých afektových jako situacích mohou ublížit buď sobě nebo ostatním.
A jaká je fluktuace, nebo naopak, jak dlouho u vás zaměstnanci vydrží na těchto těch pozicích, když je tam to riziko?
Myslím si, že obecně v sociálních službách je velká fluktuace, protože tam hodně lidí přichází s trochu jako naivní představou, že já budu konat to dobro a dám do toho všechno. A u těchto lidí hrozí velmi rychlé vyhoření. My máme pracovnice, kteří jsou tam třeba už 9. rok, ale pak jsou pracovnice, kteří třeba tam vydrží rok, 2, 3 maximálně. A pak už je to tak jako semele, že vlastně odcházejí úplně do jiného segmentu trhu práce. Že většinou už neodchází do jiných sociálních služeb, ale opravdu jdou dělat úplně něco jiného.
Teď jsi mluvila o zaměstnancích Dobromysly, neziskové organizace. Liší se to nějak od té práce zaměstnanců v dobrodíle?
Já musím říct, že zaměstnanci dobrodíla byli vlastně velmi šťastní, když jsme jim tu práci nabídli vůbec, protože oni jsou to naši bývalí klienti sociálně terapeutických dílen, kde si mohli zkusit vyrobit to, co teď vyrábíme v dobrodíle. Každý den nacvičovali jako různé situace, nebo se učili něco nového, odlévat svíčky, vyrábět mýdla, vyrábět keramiku, učili se vařit, nakupovat, teď se učí i prát. A pořád ale byli jako hodně závislí na rodičích a na tom, že vlastně dochází do nějaké sociální služby, nic z toho jakoby neměli. A my, když jsme opravdu přemýšleli o tom, proč zakládat dobrodílo, nebo kam posunout vůbec ty naše služby dál, tak jako jediným východiskem nám přišlo založit sociální podnik a vlastně zaměstnat lidi s mentálním handicapem. Protože na Berounsku těch zaměstnavatelů není mnoho. Myslím si, že by se dali spočítat na prstech jedné ruky, kdo zaměstnává lidi s mentálním handicapem. A já třeba vím jenom o dvou bývalých klientech Dobromysly, kteří pracují někde jinde, byť teda také na chráněném trhu práce. Ale my jsme, nebo v současné době zaměstnáváme 8 lidí s mentálním handicapem na různých pozicích. Ale oni měli tu výhodu, že teda mohli docházet nejdřív k nám do těch sociálně terapeutických dílen. Tam si to všechno nacvičit, nějak se zžít tou sociální skupinou a dodržovat i nějaký denní režim. Protože jsou to lidi dospělého věku a najednou teda museli začít vstávat tak, aby přijeli do té práce včas. Museli se naučit cestovat samostatně, aby nebyli závislí na tom, jestli ten tatínek nebo maminka je teda vyzvedne. Museli se najednou umět vybrat jídlo a zaplatit si ho, přinést si ho a pracovat na úkolech, které jim zadá asistent. Tak najednou to byl jako velký náraz s realitou. ale musím to zaťukat, protože všichni, kteří začali pracovat v dobrodíle, tak tam doposud pracují a jsou velmi spokojeni. A vím, že jedna pracovnice aktuálně vlastně řeší nějak jako samostatnější bydlení od rodičů, aby se mohla posunout ještě dál, aby opravdu už mohla žít ten dospělý život, jako žijeme my. Mm-hmm.
Takže to, co jsi na začátku říkala, že vám jde vlastně o kvalitní život lidí s mentálním handicapem, tak abyste to mohli prosazovat, tak jste museli založit dobrodílo. A zároveň dobromysl slouží jako taková přípravka zaměstnanců.
Ano, je to taková přestupní.
Taková líheň zaměstnanců, ano. Sociálního podniku Dobrodílo, by
ano,
se dalo říct.
Ano, myslím si, že to tak je. Je to taková přestupní stanice. My teď kolegové byli na vlastně základní škole a praktické škole u nás v Berouně, kde jsou lidé s handicapem. A už teď se přihlásili tří, kteří teda do té dílny k nám jako chtějí chodit, protože právě vidí ten potenciál v tom, že by mohli do budoucna i pracovat. A my vždycky všem rodičům říkáme, začněte brzy, protože ta motivace postupem jako s narůstajícím věkem klesá. A když prostě přijde, tak je to jako v životě nás, lidí bez handicapu, že prostě když je nám 20, 23, no tak jasně, chceme chodit do práce a chceme třeba teda se osamostatnit, ale oni někdy jsou uměli udržováni ve škole až do 26 let. A pak už se velmi těžko hledá motivace k tomu, že teda půjdu a budu někde pracovat, protože je to velmi pohodlný samozřejmě být opečováván a nemuset nic moc. Takže v sociálně terapeutických dílnách máme to tak udělané, že teď jsou povinné 3 dny pro ty klienty a opravdu se tam s nimi připravují kolegové jak na pracovní pohovory, tak jak ty nácviky samostatného ježdění, aby to zvládali sami, jak na různé žádosti, jak na různé dávky, že si mohou založit bankovní účet, že tam můžou mít kartu a můžou si teda sami vybírat peníze a tak dále. A pak, pokud teda projdou tím programem sociálně terapeutické dílny, tak už jsou vlastně připraveni pracovat v dobrodíle nebo kdekoliv jinde. A myslím si, že ten vstup je pak o hodně snazší, než když by si řekla, že půjdu rovnou ze školy někam na nějaké místo na chráněném trhu práce.
Mm-hmm. Těch klientů předpokládám, jako těch socioterapeutických dílen, je asi víc, než je zaměstnanců, nebo než by mohlo být zaměstnanců dobrodíla. Uvažujete o nějakém třeba rozšíření dobrodíla?
Mm-hmm. Ano, uvažujeme. Já musím říct, že teda máme vždycky hodně plánů, ale musíme se potom krotit, protože ne. Samozřejmě všechny naše myšlenky jsou biznisově udržitelné a my opravdu chceme, aby ten sociální podnik fungoval jako biznisová firma. To znamená, že musí být konkurenceschopná a musí si na sebe umět vydělat a ještě tvořit nějaký zisk. Protože jednou z těch myšlenek, proč jsme zakládali i sociální podnik, je, že vlastně se bude část zisku vracet do dobromysly na zkvalitňování těch sociálních služeb. A v současné době máme i převis těch klientů, kteří by chtěli zaměstnat, ale my zatím ty pracovní místa nemáme. Nicméně uvažujeme o tom, že rozšíříme dílny o sítotisk. Získali jsme sítotiskový stroj, jakoby bartrem, a teď jsme ve fázi zaučování se sebe samých, protože to není úplně jednoduché. Mm-hmm. A teprve potom začneme zaučovat vlastně naše pracovníky s handicapem. Protože to, aby se naučili lít mýdlo, trvalo nějakou dobu a práce s takovýmhle strojem je ještě obtížnější. Ale máme postavenou výrobu mýdla tak, aby to zvládali úplně samostatně. A to byla i ta hlavní myšlenka, že nechceme vyrábět mýdlo tak složitě, aby to všechno dělali asistenti, ale aby to zvládali i lidi s mentálním handicapem. Proto máme mýdla z mýdlové hmoty a neděláme úplně ty přírodní z louhu a z másel, protože tam to sebou nese riziko to, že prostě míchám louh, který je samozřejmě žíravina, a to už by bylo pro ně jako velké riziko.
Ty jsi mluvíš o tom, že chcete být biznisově jako finančně udržitelní a zisk potom přelívat zpátky do neziskové organizace. Vám se to vlastně, vám se vlastně daří, se dá říct. A má to i takový dopady, jakože jste přesáhli hranici příjmu milion korun. S tím souvisí placení DPH. Mm-hmm. Jak se to promítlo do vašeho biznisu?
Určitě hodně. My jsme tím byli překvapení, protože ten rok předtím to bylo nějakých teda 800 tisíc a říkali jsme si, jo, už se to blíží, ale protože to byl první rok s covidem a minulý rok byl druhý rok s covidem, tak jsme si říkali, no tak to třeba nebude tak vysoká částka, ten obrat. A pak teda nakonec jsme zjistili, že jsme přesáhli milion. A byl to pro nás prvu šok, protože samozřejmě platit DPH 21% znamenalo, že jsme to museli promítnout do koncových cen našich výrobků. Tím pádem jsme zdražili a myslím si, že jsme se stali trochu nedostupnými pro některou z cílových našich skupin. To jsou jako většinou koncoví zákazníci. Protože máme firmy, které odebírají to, ty výrobky jako třeba vánoční dárky pro zaměstnance, ale zároveň je to jako náhradní plnění. Pak jsou to koncoví zákazníci, kteří si to mýdlo koupí jako dárek pro někoho a tam už pak si myslím, že jako rozmýšlí, co koupí ještě teda v současné době, kdy ta situace není úplně lehká. Ale teď třeba byly trhy, hrnčířské trhy v Berouně, jubilejní 20. a my jsme byli úplně překvapeni, kolik tam zaprvé přišlo lidí a že jsme ten zisk se vrátili jako k těm letům ještě před covidem, takže ty lidi jako utráceli a tak nás to jako potěšilo, že ty, že i o ty naše výrobky, i když jsou dražší, tak to jako ty lidi tolik neodradí, protože možná zatím ještě vidí ten další smysl a to, že teda pomáhám sociálnímu podniku v zaměstnávání lidí s handicapem.
Dá se teda říct, že hrnčířské trhy trošku nahradily tu ztrátu, že se zavřely vánoční trhy?
Myslím si, že tu ztrátu nahradilo spíš to, že jsme přijali novou obchodní zástupkyni ještě, protože my jsme dlouho hledali obchodní zástupce a měli jsme pána, kterému se dařilo, jenže pak začal covid a úplně vlastně všechno se zavřelo, nikam se nesmělo, takže to úplně jako ztratilo nějaký význam a on i s námi přestal spolupracovat. Teď se zase ta spolupráce rozjede, ale ty dva roky opravdu nebyly úplně lehké, musím říct. Takže si myslím, že i to, ta základna toho, že teda Dobromysl je pořád 100% vlastníkem a mohla vypomoct v té krizi, jako by bylo důležité. A teď ty trhy se rozjeli i vlastně na jaře a určitě to vykrývá tu ztrátu z těch předvánočních trhů. Nicméně třeba jsou jakoby odběratelé, kteří si od nás odebrali před Vánoci mýdla a doposud nemáme ty faktury uhrazené. Takže i tohle je pro nás jako pak náročný, protože samozřejmě čekat na peníze 4 měsíce a teď mluvíme o 10 000 peněz, jakoby částkách a tak to nás dostává pak jako do takové spirály, kdy vlastně čekáme na peníze, blíží se třeba výplatní termín a najednou jako přemýšlíme, co budeme dělat, když nám ty peníze nedorazí. Tak teď doufám, že ta doba se zlepší, když nevím, protože začala válka na Ukrajině a opravdu i ty firmy, když třeba jdeme žádat o sponzorský dar jako do Dobromysly, tak hodně firm říká, že přispělo na podporu Ukrajiny a nemají teď finanční prostředky na to, aby podpořili ještě někoho dalšího. Takže jsme se tak s fundraiserkou říkali, že když skončil covid, že už to bude lepší a ono to asi letos ještě lepší nebude.
To jsem se taky chtěla zeptat na fundraising, získávání finančních zdrojů pro neziskovou organizaci Dobromysl. Když vedete tahle jednání, propojujete to vlastně s obchodem pro dobrodílo? Mm-hmm. Nebo?
Ano, já i moje kolegyně Karolina Mandíková, fundraiserka, vždy na těch jednáních jdeme tam samozřejmě teda žádat pro Dobromysl. To je úplně ten prvotní impuls. A když ta firma nebo sponzor nebo kdokoliv jiný řekne, že opravdu nemá volné peníze a nemůže přispět na podporu organizace, tak jdeme tou cestou, že začneme nabízet výrobky dobrodíla. A nabízíme jim, že by to mohli využít jako dárky pro zaměstnance, že si můžou odpočítat náhradní plnění. A to pak je vlastně ta druhá cesta, kdy teda toho sponzora třeba získáme.
Náhradní plnění, můžeš tady v krátkosti říct, co to vlastně je?
Tak každý zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 lidí, má povinnost buď zaměstnávat lidi s handicapem, anebo si může koupit, tomu říkám takzvaný odpustek, že teda odebere služby nebo výrobky v hodnotě, kterou má vypočítanou vzhledem k počtu zaměstnanců. A ta firma by totiž jinak ty peníze musela zaplatit jako pokutu do státního rozpočtu. Takže na to firmy hodně slyší a přes náhradní plnění třeba v loňském roce my jsme měli skoro 500 000, 600 000, jako je to velká částka, jo, kdy ty firmy si vlastně, a já to chápu, když řeším dárky pro zaměstnance, tak proč to nevyužít a nenakoupit ty dárky ze sociálních podniků nebo teda z chráněného trhu práce a podpořit tím teda tu práci lidí se znevýhodněním, ať už teda samozřejmě s handicapem nebo matek samoživitelek nebo jiných skupin sociálně znevýhodněných.
Navíc, když vaše mýdla jsou dokonce certifikovaná, ani jsem nevěděla, že mýdlo se musí certifikovat, to až když jsme se spolu bavili i s tím, co s tím všechno souvisí, kolik času vám to trvalo, než se vám to podařilo?
Tady se musím vždycky smát, že ta cesta byla opravdu dlouhá a trvalo nám to rok i se skoloudováním prostor, protože my jsme do toho šli vlastně i s kolegyní Danou Drnovcovou, nynější ředitelkou Dobrodíla, jako docela po hlavě. A tím, že jsme neměli žádné zkušenosti, ať už s certifikací nebo s nějakým podnikáním, tak se na to vždycky nabalovaly další a další věci. A o certifikaci jsme se dozvěděli při kontrole hygieny na našem stánku, kdy ona říkala, ta paní z hygieny z Pražské, říká, no ale tak tohle, to, co vy tady prodáváte z těch sociálně terapeutických dílen, jsou mýdla. A mýdlo je kosmetický přípravek a musí mít certifikaci. Ale musím říct, že ona nás tou certifikací velmi dobře provedla a vlastně s námi probrala, co všechno musíme připravit, že to musíme testovat, že musíme teda nalít ty vzorky, které pak odeslat. Řekla nám, že už teda ta certifikace je poměrně nákladná, že třeba když jsme certifikovali těch prvních 11 vůní a barev, tak nás to stálo skoro 50 000. A člověk si řekne, no tak tyjo, mýdlo a ta certifikace nás bude stát jako tak moc. Takže pak jsme najednou zjistili, že teda, abychom mohli vyrábět mýdla jako kosmetický přípravek, tak musíme mít schválenou provozovnu, musíme mít schválení to od hasičů, od majitelů budovy a tady ty všechny jako věci, takže to bylo papír na papír, abychom vůbec mohli dostat ten štempel, teda že vyrábíme kosmetický přípravek. Ale zase nás to jako posunulo někam dál, teď už jsme dělali certifikaci nové řady přírodních mýdel a šumivých koulí, no, tak už to jako byla určitě kratší doba a už jsme si věděli rady, už víme, jako co chtějí, jak sepisovat ty zprávy, jak testovat ty mýdla, která chceme vyrábět. Takže teď už musím říct, že bychom to mohli i někoho jako učit, jak vlastně tu cestu, jak certifikovat mýdlo.
Takže dobromysl, dobrodílo, profíci v certifikaci. Prošli tím, gratulujeme. Ty jsi mluvila o tom, že jste vlastně na začátku ty zkušenosti neměli. Funguje něco, jako, kde se třeba s jinými sociálními podniky, který už ty zkušenosti mají, nebo naopak je potřebují, například certifikaci, kde se setkáváte a sdílíte ty zkušenosti?
My jsme většinou hledali jako individuální konzultace. Měli jsme konzultaci s Petrou
Francovou.
S TESEU jsme byli v kontaktu, vlastně, kterými jsme...
Tematická síť sociálních, ano, podniků.
A pak jsme si vyhledali odborníky, chemiky, kteří nám pomohli s certifikací. Že by byla úplně skupina podobně smýšlejících podniků, nebo respektive my jsme totiž nenašli někoho, kdo by vyráběl mýdlo nebo jako v sociálním podniku a ještě u toho zaměstnával lidi s mentálním handicapem. Jsou mýdlárny, které ale teda zaměstnávají lidi se znevýhodněním, ale ne s mentálním handicapem. No a pak jsou to mýdla, která člověk vyrábí sám jako na jako živnost, takže ty jsou jako různé skupiny samozřejmě na sociálních sítích, takže jsme ty zkušenosti i sbírali. Byli jsme s kolegyní Danou Drnovcovou na kurzu výroby přírodních mýdel, abychom věděli, jak se to moc liší od výroby z mýdlové hmoty. A tak jako prostě si člověk jako sbírá postupně všechny ty informace a sám se vzdělává. Já jsem sama, že byla v akademii leadership Spiralisu, pak jsme se ještě účastnili Impact Hubu, takže jsme jako získávali ty biznesové zkušenosti v průběhu, když už jsme ten sociální podnik měli založený a už se to nějak jako rozjelo. Tak teprve potom jsme ještě jako teda se dovzdělávali v tom, abychom si nastavovali správně ceny, jak má fungovat e-shop, jak ho vlastně jako celý jako zřídit, nebo jak tam nahrát ty věci. A takže musím říct, že ředitelka Dobrodíla Dana Dronovcová je taková multifunkční, že opravdu jednak zvládne certifikaci mýdel, ale ještě zvládne nahrávat na shop TED výrobky.
Klobouk dolů, no. To jsou právě ty dovednosti. Ta multifunkčnost, jak jsi zmínila, tak je asi nutným předpokladem v neziskové organizaci rozhodně a v sociálním podniku pravděpodobně taky.
Ano, já myslím, že se to moc neliší, protože samozřejmě člověk chce ušetřit peníze a nemůže si na všechno najmout odborníky tak, jak by si přál. Dobře, kdyby jsme vydělávali asi miliony, můžeme, ale do té situace jsme se ještě nedostali. I získat kvalitní obchodní zástupce byl boj, jako skoro dvouletý. Teď to musím, tak jsem říkala, zaťukat. Máme dvě skvělé obchodní zástupkyně, Evu Tlamsovou a Janu Jiskrovou. Já jsem za ně ráda, protože bez nich si vůbec nedokážu představit, jak bychom ty obchody dělali.
Uh-huh. Je pro ně, nebo když jste je přijímali, nebo když oni přicházeli, je pro ně důležité, že máte vlastně ručně vyrobené dárky s hlubším smyslem, jak máte na webu? Uh-huh. Je to pro ně důležité?
Uh-huh. Je, protože třeba Eva Tlamsová přicházela jako z biznisu, úplně z biznisu. A říkala, že už jako to nikdy dělat nechce. A taky byla prvotně teda přijata jako vedoucí toho provozu. A říkala, já už nikdy nebudu dělat obchod, protože mě to nebaví, úplně mě to vysálo a prostě je to oblast, které se nechci věnovat. Ale byla rok v provozu a říkala si, no ale přeci já bych to mohla ještě posunout dál, já mám ty zkušenosti z toho obchodu a myslím si, že jako to pomůže Dobrodílu a pomůže to těm výrobkům, které tady děláme. Takže ona potom vyhodnotila, že teda přeci jenom tomu obchodu se věnovat bude, protože jí to dává smysl. A dává jí to smysl kvůli tomu, že teda zaměstnáváme lidi s handicapem a že vlastně jí může pomoct k té samostatnosti a k tomu životu, který se bude přibližovat životu vlastně lidí bez handicapu.
To znamená, že pro zdravou ženu, která odešla z korporátu, kde nechce obchodovat, jste jí poskytli energii, takovou, jako, že se odpočinula po možném vyhoření, že se opět vrátila k využívání svých kompetencí ve prospěch Dobrodíla.
Dobrodíla. Takhle to je hezky shrnutý.
Tak jste taková terapie.
Ale ona to tak i sama říká, že opravdu si odpočinula, jo, tam prostě řešíte úplně jiné věci, než člověk při obchodování v nějakém korporátu. Tam máte cíle, tlačí na vás, musíte, že jo, když nemáte výsledky, tak tam na vás, že jo, šlapou nebo vám snižují osobní hodnocení, kdo ví co, to nevím úplně všechno. Nicméně u nás ta práce v provozu je jako takový balzám na duši. Voní tam mýdla, hraje tam hudba, a pracovníci prostě ty věci zvládají jenom pod nějakým jako malým dohledem, takže to myslím, že byla takový relax a nabití nových sil a teď teda tu energii vkládá znova do obchodu, za což jsem ráda.
Mm-hmm.
protože takové zkušenosti my nemáme a nikdy jsme tím neprošli a myslím si, že ona i uznala to, že když už takové zkušenosti má, že by to fakt bylo ku prospěchu věci.
Sociálně terapeutická dílna pro zaměstnance, kteří odešli z korporátu, byste si mohli bát do podtitulu. Jaký je rozdíl mezi sociálním podnikem a tou sociálně terapeutickou dílnou? Mm-hmm.
Sociálně terapeutická dílna je sociální služba pro lidi s mentálním, nebo u nás je to tak, pro lidi s mentálním nebo kombinovaným postižením. Poskytuje se zadarmo pro klienty, můžou tam chodit k nám teda od každý všední den. Nicméně není to zaměstnávání. Je to prostě o tom, že my je můžeme, my jsme takový průvodce na cestě k té samostatnosti, ale nikdy pořád jsou v sociální službě. Není to jako ten krok dál, aby...
Ta samostatnost.
Pořád někam docházím a mám takovou podporu, jakou potřebuju, ale pořád prostě nejsem úplně, bydlím u rodičů a využívám teda dávky, mám invalidní důchod, možná nějaký příspěvek na péči a můžu vlastně si tak přes ten den dělat, jako co chci. My si samozřejmě teda jsme ten program uspůsobili tak, abychom připravovali lidi jako na ten vstup na trh práce. Tudíž u nás jsou 3 povinné dny docházky, kde je pevně nastaven program a ti klienti opravdu se učí ty věci, které budou potřebovat, pokud by chtěli teda buď bydlet samostatně, žít samostatně nebo v páru a pracovat.
Uh-huh. A máte takové, co žijí v páru?
Máme, kteří spolu mají partnerský vztah, ale zatím spolu jako nebydlí, ale máme tam partnerské vztahy a vlastně máme i nový jako institut v práci. Máme tam sexuální důvěrníky, prošli jsme vzděláváním, jako sexualitou lidí s mentálním handicapem. Všichni naši zaměstnanci jsou v tom vzdělaní. Máme tam muže a ženu, kteří jsou sexuálními důvěrníky a vlastně mluví buď individuálně nebo s celou skupinou o tom, jak fungují partnerské vztahy, co je to rodinný život, co to znamená být jakoby partnerem pro někoho, o sexu, o dětech a tak dále. Je to pro ně důležité téma, protože ne všichni rodiče toto téma doma chtějí otevírat. A pak mohou být překvapeni o tom samozřejmě, co ten jejich dospělý nebo dospívající syn nebo dcera mají za potřeby a jak to řeší.
Mm-hmm. Ale patří to zase k tomu osamostatňování. Samozřejmě. Díky, bylo to spousta informací a děkuji ti za ně. A ještě bych tě poprosila, jestli bys byla ochotná se teď zamyslet nad tím, co byste vy, respektive ty sama v dobrodíle, v dobromysli nejvíc potřebovali a představit si, že by se vám to třeba mohlo splnit.
Tak naší, to je teda teď dobromyslí vize, máme jednu velkou myšlenku a to je zakoupení objektu nemovitosti, protože chceme rozšířit naše služby a potřebujeme objekt na pobytové akce. A my během roku děláme 14 různých pobytových akcí pro naše klienty. A ta služba je hojně využívaná, hlavně rodiči dětí s poruchou autistického spektra. Oni jsou to buď krátkodobé pobyty, víkendové, ale hodně děláme týdenní pobyty, kdy opravdu s těmi klienty odjedeme s asistenty třeba do hor, do rekreačního střediska, v létě přes prázdniny jezdíme také na týdenní pobyty a potřebovali bychom nějaký objekt vhodný pro tyto naše akce, tak to je takový náš sen, ale potřebujeme na to našetřit nějaké peníze. A co bych si přála jako dobrodílo, aby se možná konečně někam posunula novela zákona o sociálním podnikání, protože jsme byli i v pracovní skupině o kroku, kdy se debatovalo o různých oblastech, které by bylo důležité změnit v sociálním podnikání. A možná vlastně, když teď jsme mluvili o tom DPH, tak kdyby... Vlastně, protože se mluvilo o tom, že ta hranice se bude zvyšovat, Možná i to by pro nás bylo nějaké východisko, protože samozřejmě nám to tyhle ty všechny jednotlivosti zvyšují pak ty náklady na provoz sociálního podniku. A zvyšuje se minimální mzda, ale už se pak nezvyšuje ten příspěvek na zaměstnávání lidí s handicapem. Tudíž je to taková, jako se roztáčí taková spirála, ze které teď jako není moc úniku, ale uvidíme, kam se posune sociální podnikání s novelou, pokud teda teď v tomto období nové vlády vlastně bude. No a všem lidem s handicapem bych přála, aby mohli žít takový život, jaký oni si představují, bez nějakých předsudků a samostatně s podporou samozřejmě služeb a nám všem přeju, abychom takové lidi nevyčleňovali z naší společnosti, protože jsou pro nás důležití.
K tomuhle přání se rozhodně přidávám a doufám, že se vyplní. Katko, já ti moc děkuju a zdravím do Dobromysle, Dobrodíla a přeju hodně úspěchu.
Já děkuju Miriam za pozvání, bylo to velmi milé. Díky.
Tento podcast vzniká díky projektu Ministerstva práce a sociálních věcí s názvem Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje. Zveme vás také k návštěvě webu a sociálních sítí České sociální podnikání. Tady najdete nejnovější informace, videorozhovory s experty na sociální biznis a další zajímavé tipy.